Čaute, ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Taliansko po slovensky. Ja som Jana.
A ja som Sára.
V dnešnej epizóde sa porozprávame znova o aktualitách, všetkom možnom, čo sa v Taliansku udialo v priebehu tohto roka. Budeme mapovať vlastne január, február, marec. Sa toho udialo mnoho. My by sme radi vypichli také tie momenty, ktoré naozaj rezonovali v talianskej spoločnosti. Porozprávame sa o tom a hlavne vás informujeme, čo sa v Taliansku buď udialo, alebo stále deje.
A máme tam aj zo pár vecí, čo sa týkajú aj nás ako turistov, alebo celku aj nás, čo sa venujeme taliančine. No a prvá taká vec, možno si spomínate, my sme už tak dávnejšie rozprávali o tom, že Benátky zavádzajú nové limity pre turistov a že v takých najvyťaženejších dňoch roka sa bude platiť vstup do Benátok, je to teda 5 eur a treba si ten vstup dopredu aj rezervovať. No a teraz Benátky prišli s novým limitom a teda obmedzujú veľkosť turistických skupín. Nie je to ešte úplne schválené, malo by to ešte preskúmať Mestská rada, ale pokiaľ schválite tu nové limity, tak od júna maximálne 25 ľudí bude môcť byť v jednej turistickej skupínke.
Čiže žiadne davy. Sice 25 ľudí tiež je dosť, ale hej, že tie limity asi boli potrebné, lebo však o tomto nerozprávame prvýkrát. Aj na Instagrame a vôbec na internete ste sa určite aj mimo nás dočítali, že Benátky naozaj zavádzajú istú reguláciu, čo sa týka počtu turistov, lebo naozaj je to neúnosné. Existujú mnohé dokumenty, filmy, ktoré na túto problematiku upozorňujú. Talianská vláda, momentálna, hlavne ministerstvo turizmu, tomu moc nešlo ako v ústrety, lebo práve promuje tie úplne najviac turistické destinácie, čiže to je taký fakt ako paradox. Mimochodom, naozaj Taliansko je piata najnavštevovanejšia krajina sveta, čiže tie masy turistov sú proste neúnosné a keď sa títo turisti koncentrujú naozaj na málo miestach, a keď budeme promovať dookola tie isté veci a Benátky jednoducho sú známe naozaj po celom svete, tak je to problém.
Určite, určite, hej, že naozaj tie Benátky sú také vysnívané miesto pre mnohých ľudí, takže tým pádom sa to pre domácich stáva neúnosné tam nejakým spôsobom fungovať, žiť, lebo niekedy to možno my ako turisti neuvedomujeme a hlavne v takýchto mestách, hej, že Benátky nám možno na prvú tak neprídu ako také normálne mesto, tým ako je postavené na vode a tak. Ale naozaj prosím, predsa len je to tiež celkom študentské mesto, je tam univerzita, takže ľudia tam normálne žijú a toto ich všetko obmedzuje. Takže toto by mal byť ďalší limit, ktorý pomôže v podstate domácim nejak k normálnemu fungovaniu. A okrem toho inak veľmi zaujímavé, ale akože kvitujem, zakázali aj používanie reproduktorov, hej, čiže aj trošku ten hluk by sa mal znížiť v tom meste.
No, to je ako aj podstatné, lebo keď sa rozprávame o Benátkach, tak rozprávame o tom ako historickom centre, naozaj o tej pomaly lagúne, hej, ktorá obklopuje to centrum. A tam dneska žije už málo miestnych, sú vysťahovaní preč, apartmány sú skúpené hotelami a tých málo, čo tam žije, tak naozaj to není úplne príjemný život. Či sa rozprávame o hluku, alebo aj napríklad o takej nejakej že možnosti venčiť vlastných psov. Napríklad si predstavte, že to je naozaj zakázané v Benátkach. Nikto, domáci miestni, nemôžu ísť na napríklad Piazza San Marco, čo je teda najväčšie námestie v Benátkach, čo je naozaj enormné. Tak jednoducho tam nesmú ísť, ani keby tam nebolo nohy. Taliani milujú psov a je to proste zakázané. Dostávam za to pokuty. Čiže to sú také ako možno niekedy bizarné zákazy, do ktorých boli donútené Benátky. A hlavne, no, teda magisterát nejako rozhodol, ale ten turizmus je problém, no. Ale ja mám ešte takú zaujímavosť. Predstavte si, že práve na konci marca v minulosti, v roku 1516, bolo v Benátkach založené prvé židovské geto vôbec, ako prvé židovské geto na svete. Keď vystúpite na železničnej stanici Santa Lucia, tak vlastne po ľavej strane, keď sa vydáte, tak tam je tá štvrť. A predstavte si, že slovíčko geto, tak by sa to malo vyslovovať, alebo teda v minulosti sa to tak vyslovovalo, pochádza práve z benáštiny. Už samozrejme prešlo zmenami a je známe na celom svete, ale pramení proste z benáštiny. Takže to je taká zaujímavosť.
Ďalšie také veľmi turistické miesto v Taliansku je Amalfi, hej, hlavne v posledných rokoch to tam vybuchuje turistami naozaj, hlavne počas letných mesiacov. No a doteraz vlastne najjednoduchší spôsob, ako sa dostať do miest Amalfi alebo Positano, bolo priletieť do Neapolu a potom odtiaľ ísť autobusom alebo vlakom alebo nejakou kombináciou vlakov a autobusov, čo vieme, že talianska doprava niekedy pokulháva, takže nie je to úplná výhra. No ale teraz od júla tohto roku 2024 sa letisko Salerno Costa d'Amalfi otvorí pre komerčné lety. To teraz slúžilo ako vojenské letisko, ako letecká škola, hasičské a súkromné letisko. Nachádza sa teda zhruba 45 km od Amalfi, 21 km od Salerna, takže bude to oveľa príjemnejší spôsob, ako sa dostať na tieto miesta.
Už aj tak dosť turistické, ale hej, naozaj je to tam nádherné. Costa Amalfitana je poklad, ale hej, je to proste už destinácia, oblasť, ktorá je veľmi známa. Proste, no samozrejme, že ho otvárajú, aby teda otvorili brány úplne každému, ale no, už teraz napríklad však veď naozaj nájdete si na internetoch z minulého leta doslova zápchy na tých úzkých uličkách, čo sú tam, lebo Costa Amalfitana je na útese, takže to tam vôbec nie je jednoduché, čiže no, proste ten turizmus masový má svoje úskalia. Na jednej strane super, lebo Taliansko žije z turizmu, určite áno, hlavne ten juh, ale není to úplne všetko čierno-biele a není to proste parádne, keď na nejaké miesto naozaj prúdia masy turistov.
Určite, hej, no tak na jednej strane áno, je pravda, že pre ten talianský turizmus toto bude iba výhoda, hlavne pre tú Costu d'Amalfi naozaj bude to oveľa jednoduchšie sa tam dostať. Za mňa, ako úprimne, nie som úplne proti tomu, pretože myslím si, že tí turisti, ako sme videli, sa tam dostanú tak či tak. Zase nemyslím si, že by to nejak radikálne zhoršilo ten turizmus, aj keď možno, kto vie, hej, uvidíme, že ako to bude, lebo treba povedať, že toto letisko už bolo v minulosti otvorené pre komerčné lety a po pár rokoch sa zatvorilo a vrátil sa k svojej pôvodnej funkcii, tak uvidíme, že či náhodou aj teraz nepristúpia k podobnému riešeniu po pár rokoch. Ale neviem, možno aj tam budú musieť časom dať nejaké také limity, ako sú v Benátkach, nejaký vstup alebo rezervovanie si to, minimálne nejaký zákaz chodenia tam autami po tých úzkych uličkách, lebo teraz tam tie auta môžu chodiť. To by som skôr ako keby zakázala, že skôr to nekvitujem ako to letisko.
Alebo tak regulovať presne tú dopravu v tom píku, hej, to je pravda, lebo však ako zase tam miestni sa pohybujú iba autami, hej, to zase akože zakázať asi úplne nie, ale tá regulácia v tom letnom píku, tak asi je viac na mieste, hej. No však nájdete si tie videá, akože je to celkom zábava, že jednoducho ostali ľudia stať oproti sebe, jedni v jednom smere, druhý v druhom smere a proste nedalo sa ísť žiadno, lebo. Takže to sú také nové talianske prípady.
No, uvidíme aj fakt, aký to bude mať dopad na turizmus v tých miestach.
Čo sa zale, možno dopad na turizmus bude mať, ak sa postaví raz most na Mesinskom zálive medzi Reggio Calabria a Messinou. To znamená, že budeme spájať naozaj pevninu so Sicíliou, s ostrovom. Ono toto je téma, Pane Bože, o ktorej sa diskutuje naozaj, že stáročia, nazvime to až tak. Lenže teraz je to ozaj, že na stole. Momentálna vláda doslova to ako keby odklepla, povolila tú výstavbu, našla na to zdroje a tak ďalej. Lenže je to teda veľmi kontroverzná téma, ktorá určite nemá jednotné riešenie, lebo hlavne Mesínsky záliv, Stretto di Messina, sa nachádza v vulkanickej oblasti. A tam naozaj aj kvôli tomuto ten most medzi Sicíliou a talianskou pevninou dodnes nie je. A to je len jeden z dôvodov. Tých dôvodov je potom 1,5 milióna. No ale naozaj tento rok vláda sa píšila tým, že konečne ten most proste najbližšie roky bude stáť. No uvidíme.
Hej, no, hovoria o tom, že práce by mali naozaj začať tento rok. Mal by byť hotový v roku 2034. A len pre predstavu, ten most naozaj to nebude žiadny dlhokánsky most, má mať iba 3,3 kilometra a prejsť cez zem by malo trvať zhruba 15 minút, začal čo teraz dostať sa teda z pevniny talianskej, z mestečka Villa San Giovanni do Messina Centrale trvá cca hoďku až hoďku a pol. Takže naozaj uľahčí to život mnohým. No len teda uvidíme, že či naozaj sa postaví, lebo ako hovoríš, rozpráva sa o ňom už stáročia.
Presne.
Tak uvidíme.
Lebo dneska tam teda premáva trajekt a trvá to, hej, no minimálne hodinu. Možno to naozaj bude mať dopad evidentný na turizmus, na obchod, ale niekto zase tiež hovorí, že mafia proste bude mať ešte uľahčenejšie styky, lebo naozaj či Kalábria, či ten juh, proste keď sa spojí do Sicíliou a vôbec celá táto ako keby námorná oblasť, tam sú prístavy, ktoré svetové mafie jednoducho ovládajú a im slúžia na naozaj obchod s drogami a s kadečím, čiže to možno aj umožní im jednoduchší prístup. Uvidíme, nevieme, no naozaj tých proti a pro je veľa, ale rozprávala sa v Taliansku, áno, o výstavbe veľmi, veľmi žiadaného mosta.
Očakávaného
mosta. Presne. Hej.
A keď už sme pri tej doprave, tak Taliansko sa taktiež rozhodlo zriadiť ZTL, teda sú to tie zóny s obmedzeným pohybom pre auta v oblastiach, v ktorých sa nachádzajú lokality a pamiatky zapísané na zozname UNESCO. A počnúc teda tým pobrežím Amalfi, o ktorom sme rozprávali pred chvíľočkou, uvidíme, malo by to znížiť zase premávku na týchto miestach, ako sme sa bavili o tom, že naozaj tam tie premávky hlavne v tom Amalfi, ale teda nie len sú úplne šialené, tak uvidíme, teda takéto je nové nariadenie, takže som zvedavá.
Ja si pamätám, ono toto už dávno platí napríklad v Pize, kde teda zase chodia davy turistov iba na jedno námestie. Kto vie prečo, ale naozaj tieto zóny ZTL sú tam zriadené už dlhodobo a pozor prosím vás na to všetkým, ktorí teda pôjdete do Talianska autami. Naozaj ono je to značené proste veľkými značkami, že vstupujete do tejto zóny, nemáte tam čo robiť, musíte mať kartu, musíte to mať zaplatené. Pokiaľ to tak nie je, tak vám príde naozaj pokuta a dneska tie systémy sú prepracované, príde vám to domov aj po rokoch, naozaj som takto riešila s ľuďmi po rokoch pokuty z Talianska, takže dívajte sa dohora, hľadajte označenie ZTL, mnohokrát týchto zón majú povolenie iba dodávateľe, lebo naozaj ide o centra miest alebo ide o naozaj turistické pamiatky, takže autami isto nie.
Tak to treba byť informovaný už pred tým, ako niekam ideme, aj vedieť, že čo môžeme očakávať a kde môžeme to auto nechať a tým pádom sa nemusíme bať, že by sme omylom pošli tam, kam pojsť nechceme.
Presne tak. A hlavne vieme, že v tých centrách miest a vôbec aj na tých turistických oblastiach, destináciách jednoducho musíte ísť pomaly, čiže naozaj je až nemožné si nevšimnúť takéto označenia. Ale čo ma aj vedie hneď k tomu, že napríklad taká Boloňa tiež napríklad rozkvitla vďaka tomu, že sa tam otvorilo v nejakom 2008, 10. a neviem kedy, jednoducho letisko pre celý svet, nízko nákladové spoločnosti začali lietať do Bolone, inak by o Boloni naozaj nikto nevedel, čiže vďaka tomu Boloňa sa stala naozaj takým svetoznámym mestom, ako isto stojí za to, naozaj všetkými 10 odporúčam Boloňu, ale Boloňa tento rok zaviedla nie že zóny ZTL, ale zaviedla naozaj 30-kilometrovú rýchlosť v centre, širšom centre, čo vyvolalo dosť ohlasy, negatívne ohlasy.
Je to pravda, no, lebo oni s tými prácami začali už vlastne minulý rok v lete, takže už odvtedy to tak plus minus je, ale teda teraz od 16.1. naozaj na väčšine územia bolo, nie je 30-ka. A teda sú na to všelijaké ohlasy, ale cieľ zase je dosiahnuť nulový počet úmrtí na cestách, pretože tam je tých ľudí naozaj habadej. Takže uvidíme, no, možno sa ďalšie mesta inšpirujú. Možno také Amalfi.
Ono, Bolonia inak je taká veľká asi ako Bratislava. Tých obyvateľov má troška menej, lebo teda do Bratislavy ľudia chodia skôr za prácou. V Boloni je veľa študentov, naozaj to ako študentské mesto. Ale to mesto jednoducho žije bicyklami, žije mopedmi. Tá doprava, aj autobusy a všetko ostatné, je to celkom organizované. No len, jasné, že tam ľudia chodili proste ako blázni, stali sa tam mnohé nehody a tak, ale aj vďaka vlastne momentálnemu starostovi sa podarilo toto zaviesť, tých 30 km za hodinu. Proste asi je to nevyhnutná vec, ktorá proste sa zavádza nielen v takýchto menších mestách, ale jednoducho to čaká asi každé jedno mesto, kde naozaj je veľký tok turistov a veľký tok proste života, lebo naozaj treba nejako regulovať. Takže inak Bologna je teda prvé talianske mesto, čo toto zaviedlo, hej, že uvidíme, aké tie zmeny, kde všade nastanú ešte.
Ale začal som nezachytať, neviem, zachytal si nejaké ďalšie mesto, ktoré by hovorilo o tom, že to tiež chce zaviesť?
No nie, nie, lebo vlastne fakt akože vlna kontroverzie sa vzbúrila, ale Turín, sem tam akože sa ozve Janov a tak ďalej, ale nič akože ešte neprišlo k tým reálnym krokom, nie. Bologna je v tomto naozaj proste prvá, ktorá si samozrejme zlízne všetkú kritiku, ale neviem, no proste ľudia si budú musieť zvyknúť, no.
Ďalšia taká vec, ktorá poteší možno mnohých milovníkov taliančiny, je, že taliančina prvýkrát porazila francúzštinu a bola označená za najsexy jazyk sveta. Vyplynulo to teda z prieskumu, ktorý si u inštitútu OnePol objednal Babel, čo je aplikácia na učenie sa jazykov. Takže taliančina vedie. Tento rok sa to potvrdilo, že naozaj, že niektorí hovoria, že za to môže rôzne zvyšovanie a znižovanie intonácie. Tým pádom máme, teda dosiahneme takú hudobnosť, melodickosť toho jazyka, čo sme tiež hovorili, že taliančina je veľmi melodická aj vďaka tomu, že má veľmi veľa samohlások. No ale zase niektorí hovoria, že je to aj vďaka ich R, ktoré je také, že vraj pre taliančinu charakteristické, čo teda mnohí považujú za príťažlivé.
Fíha.
Takže môžete niekoho zbaliť na taliančinu.
Ale sa smejem, lebo naozaj akože francúzske R je teda no, o mnoho viac.
To si hovorím, že to je také špecifickejšie ako to talianské R, ale tak ma.
A zase je pravda, že vlastne všetci, ktorí ponoria do tajov kondicionálu, čiže podmieňovacieho spôsobu v taliančine, tak vedia, o čom rozprávame.
Vycvičia všetky R-ka, ktoré ani nemajú.
To je pravda, čiže možno to talianské R je naozaj také...
Také výrazné. Je.
Presne, ale že výrazné až na druhé počutie, alebo až na potom. Proste, že to nie je na prvú, ale vlastne všetci, ktorí sa zaoberáte naozaj taliančinou, tak viete, hej, aj teraz, keď tak to povedala, tak no, vážne, akože áno, to R-ko je veľmi, no, proste také iné.
Ale musíš na to byť upozornená, vieš, že nie to, vieš, že vo francúzštine napríklad si to R-ko všimneš, ale v taliančine, že podľa mňa, že akože kým nie si upozornená na to, tak si možno nevšimneš, že to R-ko je také výrazné, také iné, no.
Áno, áno. Veľakrát vlastne je aj v dopie.
V dvojici, dvakrát je dvojné.
Takže ešte to vlastne zvýši jeho intenzitu, čiže no, zaujímavé, ale teda najsexy. Pre mňa napríklad najsexy jazyk je stále španielčina, proste ja to mám tak, čiže napriek tomu, že taliančinu naozaj mi ako zbožňujem, ale v tomto ja by som im nedal taký prívlastok.
Hej, tiež sa mi to nezdá, že kľudne by som im dala prívlastok najkrajší jazyk, ale
áno.
Najsexy, no úplne, no ako za mňa asi skôr tá francúzština to bude.
Aha.
Tak, no ale ešte také zaujímavé v tomto prieskume, teda tí respondenti hovorili o nemčine, alebo teda si uchválili, že to je najpriamejší jazyk a britskú angličtinu označili ako najslušnejší jazyk. Čo som si spomenula teda na, ja milujem britskú angličtinu, lebo mi to príde také strašne krásne, teda strašne rada to počúvam. Tak si hovorím, že no, slušný jazyk teda.
Ale to je pravda, akože britská angličtina je taká na úrovni, naozaj taká, fakt ako klasy proste.
Áno, áno, áno.
OK. No proste, áno, tie jazyky naozaj majú milión prívlastkov, hej, že presne pôsobia na nás nejako a vždy záleží aj od toho teda jazyka materinského, že potom ako na nás budú ďalšie jazyky pôsobiť, ale vidíš teda jazykové inštitúcie alebo vôbec teda nejaké hej, spoločnosti, ktoré sa tými jazykmi zaoberajú. Každoročne takéto nejaké rebríčky robia minimálne aj preto, aby sa aj oni spopularizovali, ale,
jasne.
Ale je pravda, že naozaj taliančina, keď už tak zoberieme, tak sa stáva čoraz populárnejšou aj populárnejšou, napriek tomu, že ňou hovoria ľudia naozaj iba v Taliansku, keď to zoberieme úplne striktne. Není to úplne pravda, aj o tom raz bude epizóda, ale mnohí vieme, že taliančinu sa učíme preto, lebo sa nám páči Taliansko. Máme nejaký vžťah k tej kultúre, pre nič iné je to doslova jazyk dell'amore, hej?
Je to tak? Je to jazyk lásky?
Presne, presne, čiže není tam za tým nič iné, ale vidíš, taliančina nejako takto nahráva body, kade tade.
Keď hovoríš o tej láske, tak ja spravím taký oslý mostík do talianského bulváru, pretože Taliani inak sú národ, ktorý má veľmi rád drámu a má veľmi rád bulvár a ja teda tiež, takže možno ste niektorí zachytili, možno nie, talianská influencerka, naozaj asi určite najznámejšia talianská influencerka na svete, inak žena, ktorá pravdepodobne založila celú túto profesiu influencerov, Chiara Ferragni, sa pravdepodobne rozišla so svojím mužom, ešte len rozišla, nehovorí sa o rozvode zatiaľ. Zatiaľ teda sa hovorí iba o rozchode so svojím mužom.
Separazione.
So svojím mužom Fedezom. Tak to len tak, že Taliansko, teda talianske noviny teraz žijú týmto a všetci iba teda riešia to, čo proste Chiara, čo Fedez, dokonca oni sa teraz aj rozhodli, že nebudú už ukazovať svoje deti, ich deti doteraz veľmi ukazovali, tak teraz sa rozhodli, že nebudú ukazovať ich tvár, tak to tiež sa zase rieši a tak, okay. Takže proste toto je tiež téma, ktorá hýbe talianským svetom.
To je zase ako pravda, že tomu sa nedá vyhnúť takýmto bulvárnym plátkom, lebo naozaj, veď sme to spomínali v minulej epizóde, že Taliani jednoducho potrebujú nejakú drámu, potrebujú nejaké intrigy, proste potrebujú mať nejakú spoločnú tému, celá spoločnosť a nech je to čokoľvek, ale nech je to niečo o niekom druhom. A naozaj tento pár, najznámejší snáď, celebritný pár v Taliansku, jednoducho zažíva krízu, no a či chceme alebo nechceme, proste si o tom všade prečítame.
Áno. A zase naozaj on to bol považovaný za taký veľmi, veľmi silný pár, že oni spolu akože boli nejakú dobu. Majú predsa len spolu dve deti a takto, takže považované za veľmi, veľmi silný pár, takže to naozaj otriaslo talianskými srdiečkami.
Ale zase zatienila to jedna udalosť, túto kauzičku, kedy nádejný mladík, o ktorom sa vedelo proste nič, zrazu vyhral Australian Open.
Prvý Talian.
Presne, prvý Talian a hovoríme o Jannikovi Sinnerovi. Talian, do ktorého by sme to vôbec nepovedali podľa mena, Jannik Sinner, zopakujem.
Ale ani podľa výzoru.
Ani podľa výzoru, presne. Je to chalán, ktorý pochádza zo severu, z regiónu Trentino Alto Adige a je to teda najúspešnejší taliansky tenista.
A inak on je taký mladúčky a on je strašne taký zlatý, že keď som si im pozerala rozhovory, tak bol taký veľmi taký nevinný, taký zlatunky, že nebol ešte taký pokazený bulvárom alebo tou slávou a tak, a dokonca sa mi aj akože páčilo, keď tento rok odmietol pozvanie na Sanremo, lebo povedal, že akože on už bude dávno trénovať tenis niekde inde a že to je pre ňa akože priorita, nie toto, aby bol na očiach, pre ňa je teda priorita ten tenis a ten šport, takže veľký obdiv.
Ono vlastne však tento mužský tenis naozaj si vyžaduje proste veľkú odhodlanosť a naozaj fokus a on je úplne toho dôkazom, že proste žije preto. Je multitalent, ktorý mimochodom nerobí tenis odjak živá, venoval sa lyžovaniu, tiež exceloval v lyžovaní a vlastne potom prešiel na tenis, rodičia ho odjak živá podporujú v tom, čo robí a preto aj žnie úspechy, ktoré žnie. Jednoducho osobnosť, o ktorej ešte budeme veľa počuť, si myslím.
Určite.
A Taliani samozrejme sú patrične hrdí, zrazu objavili taliansku hrdosť na to, keď sa rozpráva o športe, tak zrazu je spoločnosť zjednotená.
To, čo sme hovorili minulý epizódu, presne, že majú niečo, na čo môžu byť hrdí, tak teraz sú všetci hrdí Taliani, alebo teda boli. Bolo to v januári, takže myslím si, že už tá talianská hrdosť nie je taká silná teraz.
To je pravda. Ale ešte keď rozprávame o tom športe, tak potom vo februári jeden týždeň zase ničím iným nežilo Taliansko, alebo teda športové noviny Gazzetta dello Sport, ktoré sú nejaké ikonické talianske noviny. Všetci milovníci športu ich musíte poznať, ružové noviny. Tak teda písali o tom, že talianský formulový tím Ferrari od budúceho roka bude mať vo svojom tíme po boku Charlesa Leclerca, Lewisa Hamiltona, čo je teda úplne najznámejší formulový jazdec, a prejde do tímu Rosso, a naozaj teda všetci fanúšikovia Ferrari jednoducho vedia, o čom rozprávame, že to bol šok, nikto sa nečakal, a značku Ferrari to vystrelilo úplne do nebies, čo sa týka finančných možností, takže na tom ako veľmi aj zarobili, a proste tá popularita tej značky je naozaj v oblaku. Takže, takže tak, zo zaujímavosti. Teda by som povedala, že aj ten šport môžeme nejako uzavrieť.
Hej.
Ešte sa vrhneme do kultúry talianskej. Tá naozaj je bezodná. A tieto mesiace bola aj veľmi bohatá na filmy. Dodnes naozaj, keď hľadáme nejaký taký najúspešnejší taliansky film, ktorý je známy aj vo svete a ktorý vlastne videli takmer všetci, je La vita è bella. Život je krásny. S Robertom Beninim.
A ikonický, naozaj ikonický taliansky film.
A ktorý aj zdrvujúci, lebo tá téma vôbec nie je ľahká, ale je podaná naozaj veľmi, veľmi príjemným spôsobom a dokonca sa aj veľakrát človek zasmeje v tom filme.
Cez slzy, ale hej.
Presne. Ale tento rok La vita è bella sa posunula na druhé priečky popularity, lebo režisérka Paola Cortellesi debutovala so svojím filmom, ktorý aj sama napísala a volá sa C'è ancora domani. A tento film sa zaradil medzi najnavštevovanejšie filmy všetkých čias. Dokonca školy, vôbec štát kupoval húfne lístky na tento film, aby mohli ísť naň naozaj všetci bez rozdielu. Všetky generácie, ako keby, aby mali k nemu prístup. Prečo by mal byť taký ako keby výnimočný tento film? Hlavne preto, lebo jednak teda získal ocenenie na Rímskom filmovom festivale, bol ocenený ako film roka od Nastro d'Argento, čo je naozaj akože veľmi významné ocenenie filmové v Taliansku, a rozpráva o problémoch v patriarchálnej spoločnosti, kultúre, rozpráva o rodových rozdieloch, o násiliu, o ženských právach, tie tematiky jednoducho hýbu spoločnosťou, sami vieme. A je podaný zase takým tým talianským štýlom a režisérka je žena a naozaj to teda zvládlo úplne bravúrne, že ten film je skvelý, proste skvelý, čiže ak niekde narazíte na film C'è ancora domani, neviem ako je to teda slovenčne preložené, ale kino Lumier v Bratislave ho vysielal, talianske inštitúty ho tiež budú vysielať, či už v Prahe, alebo v Brne, alebo neviem kde, ale teda naozaj odporúčam, že všetkými desiatimi, a ak sa ešte k vám nedostal, si myslím, že dostane, lebo teda ide o film číslo 1 momentálne.
A dá sa pozrieť aj niekde online? Vieme si ho pozrieť zo Slovenska niekde?
A toto som nehľadala, toto neviem.
Ja si myslím asi skôr, že nie, lebo veľakrát s týmito filmami je bohužiaľ problém to, že ono to aj je napríklad na Netflix, ale nie na tom slovenskom, alebo tak, že alebo dá sa to nájsť, že to je, len to proste vám sa to nespustí, lebo nie ste v Taliansku, takže VPN-ka, alebo... Alebo proste nič, no.
Ako, to viem, že isto nešlo do distribúcie Netflixu, to vôbec, ani žiaden Amazon, ani iné. Ale okej, že ak sa niečo pohne ďalej, alebo teda ak sa zmenia trendy, tak isto o tom budeme informovať na Instagrame, čiže
určite
dáme vedieť.
Alebo keď budete v Taliansku, tak môžete si to skúsiť niekde pozrieť.
Hej, presne. No a potom taká zaujímavosť, čo sa ešte týka kultúry. Taliansko každoročne si nominuje zo svojich miest jedno, ktoré označí ako talianske hlavné mesto kultúry. A tento rok vlastne toto označenie získalo mesto Pesaro. Pesaro sa nachádza v regióne Marche. Za cieľ talianska kultúra má propagovať proste regióny, ktoré nie sú ešte pohltené tým masovým turizmom, ktoré majú pozdvihovať či už prírodné, kultúrne krásy a to bohatstvo, ktoré v tom Taliansku je na každom jednom kroku. Naozaj my to hovoríme vlastne, odkedy tvoríme tento podcast, že Taliansko je veľmi rozmanitá krajina. Tí, ktorí teda budete mať možnosť ísť do regiónu Marche, je to stredné Taliansko, naozaj odporúčam. Je to región mora a hôr, je unikátny, a teda Pesaro je tento rok aj hlavným mestom talianskej kultúry, čiže budete tam mať bohatý program, nájdete tam atrakcie a vôbec toto mesto a tento región Marke vám toho ponúkne aj. Takže objavujte naozaj aj takéto doposiaľ nepoznané. Naozaj to sa oplatí na Taliansku a to je na Taliansku podľa mňa to najlákavejšie.
Mm-hmm. A naozaj sa oplatí ísť aj do týchto miest, ktoré sú pre ten daný rok hlavné mesto kultúry, pretože ako si povedal, naozaj v tom meste sa organizuje kopec rôznych vecí a celkovo sa proste snažia to mesto aj skrášliť a proste dbajú na tom, aby to vyzeralo a pôsobilo všetko pekne a príjemne. Takže možno tiež zaujímavý typ na výlet, okrem toho Pesaro je pri mori, takže môžete to spojiť s letnou dovolenkou.
Presne, presne. Čiže asi toľko, no. Určite mienime aj v takejto rubrike pokračovať.
No my sme prvýkrát robili takúto epizódu vlastne po našej letnej pauze minulý rok. Takže hej, vtedy sme mali na to pekné ohlasy od vás, takže určite to zaradíme teraz častejšie, aby sme všetci boli aktualizovaní ohľadom Talianska. A tak, to je všetko od nás z tejto epizódy. Čaute!
Čau!